Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije Iskre pravoslavlja, a u današnjoj emisiji govorit ćemo. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja uspomenu na prenos moštiju Svetoga Save. Danas se u manastiru Ozren kod Petrova održava republičko takmičenje iz pravoslavne vjeronauke. O značaju održavanja ovog takmičenja razgovaramo sa inspektorom prosvjetnim savjetnikom za vjeronauku u Republičkom pedagoškom zavodu Republike Srpske Slavoljubom Lukićem. Čućemo i reportažni zapis o manastiru Ozren koji je posvećen Svetom ocu Nikolaju. O značaju smirenja i koliko je važno u našem duhovnom životu govori jeromonah Serafim iz manastira Svetog Nikolaja u Dobrunjskoj Rijeci kod Višegrada. O najavljenim sadržajima opširnije govorimo u nastavku emisije Iskre pravoslavlja. Sa vama su danas muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dragan Šukalo, ja sam Radmila Karanović. Današnju emisiju počećemo riječima Svetog Justina Popovića o Svetome Savi. Tekst čita Milan Hajduković.
Braćo, znate li šta znači slijediti Svetog Savu i graditi pravoslavnu kulturu? To znači da vi izgrađujete, ulepšavate, obesmrćujete i svoju dušu i dušu našeg naroda, kada vjerujete i ljubite Gospoda Hrista, kada mu molite i kada postite, kada činite milostinju, kada izgonite grehe iz sebe, kada volite svoj narod, kada blagosiljate one koji vas kunu, kada dobro činite onima koji vas mrze, kada se Bogu molite za one koji vas gone. Jednom rečju, kada ispunjavate Evanđelje Hristovo.
Zapisao je Sveti Justin Popović u knjizi Svetosavlje kao filosofija života. Ovim riječima počinjemo današnju emisiju jer je ovoga dana ustanovljeno u našoj Svetoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi da se praznuje prenos moštiju svetog i bogonosnog oca našeg Save, ravnoapostolnog prosvetitelja i učitelja srpskog. Prenos moštiju svetitelja Save bio je za vrijeme kralja srpskog Vladislava 1237. godine i to iz Trnova u manastir Mileševu u Srbiju. Pravoslavni vjernici danas obilježavaju sjećanje na prenos moštiju svetitelja Save, prvog srpskog arhijepiskopa koji se 1236. godine upokojio u srednjovjekovnom hramu 40 velikomučenika u Velikom Trnovu, tadašnjoj carskoj prijestolnici Bugarske. Starješina hrama Svetoga Save na Vračaru, protojerej Stavrofor Radivoj Panić, naglasio je značaj ovog događaja za sve. Uspomena na prenos moštiju Svetoga Save ima duboki smisao i podsjeća na značaj šta je Sveti Sava učinio za nas i naš narod, navodi protojerej Stavrofor Radivoj Panić.
Značajan događaj ne samo za ovaj hram, za ovaj grad, za ovu opštinu, nego i za državu, jednako i za ceo naš narod, naravno za samu našu crkvu, i zbog toga su uspomena na prenos moštiju Svetoga Savu ima taj duboki smisao na podsjećanje značaja šta je Sveti Sava učinio za nas i za naš narod.
Poznato je da je Sveti Sava više puta putovao u Svetu zemlju. Na povratku sa jednog hodočašća iz Svete zemlje preminuo je u Velikom Trnovu, tadašnjoj carskoj prijestolnici Bugarske. Iskreno je ožaljen od poštovalaca cara Jovana Asena, patrijarha Joakima, vlastele sveštenstva i naroda. Njegove mošti u manastir Meleševo prenio je njegov bratanac, srpski kralj Vladislav. Savin kult bio je i jeste postojan. Njegovo uvažavanje i veličanje svetkuju ne samo Srbi, već i Bugari, Rusi, Grci i drugi. Na mjestu na kome je turski zapovjednik Sinan Paša 1594. godine spalio mošti svetitelja na Vračaru, uzdiže se hram Svetoga Save, posvećen prvom arhijepiskopu koji se dokazao kao vješt diplomata i državnik, i koji se 1219. godine izborio za autokefalnost Srpske pravoslavne crkve.
Sve.
Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na ovogodišnjem zasjedanju u Beogradu proglasio je 17. maja za svece dva sveštenika i 40 đaka momišićkih, a tim povodom danas će u hramu Svetoga Save na Vračaru u Beogradu biti održana liturgija. Vladika Bački Irinej u Beogradskoj patrijaršiji rekao je da je saborska komisija koja se bavi prijedlozima koje bi ličnosti od onih koje uživaju ugled i poštivanje kao sveti Božji ljudi trebalo izvanično uvrstiti u diptih svetih, odnosno proglasiti ih svecima, predložila da se kanonizuju dva sveštenika i 40 mučenika momišićkih. On je naveo da sveti mučenici momišićki, koji su postradali u 17. vijeku, već uživaju lokalno poštovanje vjernika. Dvojica sveštenika, učitelja i njihovih 40 đaka živi su spaljeni 1688. godine u crkvi Svetog Georgija u današnjem podgoričkom naselju Momišići od vojske skadarskog Sulejman Paše u znak odmazde zbog više poraza koje je pretrpjela osmanlijska vojska tih mjeseci od brdskih plemena. Thank you.
U emisiji Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske razgovaramo sa inspektorom prosvjetnim savjetnikom za pravoslavnu vjeronauku iz Republičkog pedagoškog zavoda, magistrom Slavoljubom Lukićem, a povod za naš razgovor je održavanje republičkog takmičenja iz pravoslavne vjeronauke koje se održava danas u manastiru Ozren kod Petrova. Gospodine Lukiću, kažite nam ko učestvuje na ovom takmičenju i koliko se učenika kvalifikovalo na ovo republičko takmičenje i o propozicijama takmičenja.
Pomaže Bog svim slušateljima Radija Republike Srpske. Ove godine, to jest na drugom republičkom takmičenju iz pravoslavne vjeronauke, imamo ukupno 20 učenika iz čitave Republike Srpske koji su došli sa rezultatima, onima koji su postigli na opštinskim takmičenjima. Prvi put ove godine imamo takmičenje u jednom od manastira Republike Srpske. Prošle godine takmičenje je bilo u Banjaluškoj eparhiji, a ove godine u Zvorničko-Tuzlanskoj eparhiji. Imamo plan da svake sljedeće godine u drugoj eparhiji republičko takmičenje bude imalo domaćine. Ove godine je u manastiru Ozrenu i ovom priliku želim da se zahvalim na blagoslovu episkopu Zvorničko-Tuzlanskom Vasiliju, koji je dao blagoslov da takmičenje bude u manastiru Ozrenu, i da se zahvalim igumanu manastira Ozrena, ocu Danilu i čitavom bratstvu koji su pomogli ovoj organizaciji, ovog stvarno veliko takmičenje, jer ipak 20 učenika i 20 vjeroučitelja treba da primi manastir i da organizuje takvo jedno takmičenje.
Kada su u pitanju, da kažemo, propozicije takmičenja, kako će takmičenje biti organizovano i šta je tema ovogodišnjeg takmičenja?
Tema ovogodišnjeg takmičenja jeste prvi i drugi period iz istorije Hrišćanske crkve. Na takmičenju učestvuju učenici 6. razreda, jer po nastavnom planu i programu obrađuju upravo ovo tematski ovo gradivo. Test se radi sat i po, a takmičenje počinje u 11 časova. Tako da ćemo rezultat veoma brzo imati i znaćemo ko će biti pobjednik ovogodišnjeg republičkog takmičenja.
Šta očekuje najuspješnije učenike koji osvoje prva tri mjesta?
Za sve učenike obezbeđene su nagrade i veoma dobre nagrade, pogotovo za prva tri učenika. Imamo posebne nagrade, prošle godine su prva tri učenika išla i na ljetovanje u Crnu Goru, tako da sigurno i ove godine će biti veoma dobre nagrade za prva tri mjesta.
Koliko je vama iz Republičkog pedagoškog zavoda bilo bitno da se i ove godine nastavi, da se organizuje takmičenje iz pravoslavne vjeronauke, s obzirom da je prošle godine prvi put organizovano otkako je uvedena pravoslavna vjeronauka kao redovni predmet u naš obrazovni sistem? Koliko je uopšte značajno održavanje ovakvih takmičenja i koliko ono ima, da kažemo, podsticaj i uticaj na učenike da ovaj predmet, da kažemo, zavole, odnosno da i u buduće se posvete ovome predmetu na jedan adekvatan način?
Treba da podsjetim da ovo takmičenje organizuje Republički pedagoški zavod uz pomoć Srpske pravoslavne crkve. Značaj je veliki, prvenstveno tome što ovo je drugo takmičenje, ali i vjeronauka dobija na svom značaju, a jednostavno i kroz takmičenje dokazujemo da smo mi ravnopravan predmet kao svi ostali predmeti. Kao što svi ostali predmeti, da ne navodim koji imaju takmičenja, tako i vjeronauka. I mislim da je vjeronauka kroz ovo takmičenje dobila i na značaju i na ravnopravnosti sa svim ostalim predmetima.
Ono što je interesantno za ovogodišnje takmičenje, a to ste već i pomenuli, jeste da se takmičenje održava u manastiru Ozren kod Petrova. Šta je bio zapravo cilj toga da se takmičenje organizuje u manastiru, s obzirom da je prošle godine bilo u školi u Banja Luci?
Kao što sam i rekao, ove godine je prvi put se organizuje takmičenje u Republičkom manastiru. Prvenstveni cilj je bio organizovanje takmičenja u manastiru, da djeca dođe da osjeti kako se živi u manastiru, kakav je život, tj. Kakav je manastirski tipik, a mnogi djeca i nikada nisu bili u manastiru. Jednostavno, ovom prilikom smo uspjeli i da organizujemo takmičenje, da djeca posjete manastir i da vide kako žive i kakav je život po manastirskom tipiku.
I naravno da se upoznaju sa istorijatom ove svetinje koja, kažu, datira iz perioda Nemanjića.
Svakako i sa istorijom manastira i sa istorijom Ozrenskog kraja i svega drugoga što je vezano za ovaj kraj. Nadam se da ćemo ponovo i dogodine isto ovako da imamo na nekakav način kratke emisije o takmičenjima iz vjeronauke.
Hvala vama što ste bili gost Radija Republike Srpske.
Hvala i vama. Thank you.
U nastavku emisije Iskre pravoslavlja donosimo vam priču o manastiru Ozren u kome se danas održava republičko takmičenje iz pravoslavne vjeronauke. Manastir Ozren se nalazi 7 km južno od Petrova u Republici Srpskoj, u planinskom okruženju kroz koje protiče rijeka Spreča. Manastir je posvećen Svetom ocu Nikolaju, a samo ime dobio je po istoimenoj planini na kojoj se nalazi. Od marta 2003. godine manastir je proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Datiranje manastira Ozren, kao i ostalih manastira u sjeveroistočnoj Bosni, krije se negdje u sjenkama daleke prošlosti. Prvi pisani pomen Ozrena je natpis uklesan iznad vrata, gdje se spominje 1587. godina, kada je otac Jakov patosao hram. U narodu ovoga kraja vlada vjerovanje da je manastir Ozren, kao i ostali manastiri zadužbine slavne Loze Nemanjića. Da narodno predanje ima osnova potkrepljeno je i narodnom poezijom, gdje se nabrajaju zadužbine velikog župana Stefana Nemanje, a po riječima Svetoga Save. Čita Milan Hajduković.
Nije babo raskovao blago na nađake ni na buzdovane, ni dobrijem konjima na rahtove, već je babo pohačio blago sve gradeći mnoge zadužbine. Raču crkvu u kraj vode Drine i papraću blizu Borogova i vozuću kraj vode Kribaje. Ozren crkvu nasred Bosne slavne i gomelju na granici suvoj, moštanicu u krajini ljutoj.
Stari historičari smatraju da je manastir Ozren zadužbina kralja Dragutina, što donekle ima oslonac u historijskoj činjenici, jer je kralj Dragutin u periodu od 1284. do 1316. godine upravljao teritorijom na kojoj se manastir danas nalazi. Priču o manastiru Ozren zabilježila Slađana Lazarević.
U naselju Kaluđerica u opštini Petrovo u srcu Ozren Gore nalazi se najveća svetinja Zvorničko-Tuzlanske eparhije, manastir Svetog oca Nikolaja Milikijskog čudotvorca. U manastiru živi, radi i moli se 5 monaha i jedan iskušenik. O istoriji manastira i životu u njemu priču nam je ispričao monah Sava.
Manastir je po narodnom predanju zadužbina Nemanjića, kralja Dragutina iz 13. vijeka. Kralj Dragutin je bio zet mađarskog kralja, od kojega je dobio na upravu područje Usore i Soli, to jest od Oboja i Tuzli prema Banja Luci. Gradio je manastire kao što je ovaj, Liplje, Papraća, Vozučica i drugi. Kralj Dragutin se poslije zamonašio, dobio ime Teoktist, on i njegova supruga mađarska princeza Katalina, koja je primila pravoslavlje, proglašeni su za svetitelje Srpske pravoslavne crkve. Prvi pisani podatak o manastirskoj crkvi je u lađi, to jest u glavnom dijelu crkve, na dovratku u kamenu uklesan crkveno-slavenskim jezikom, da je 1587. godine pop Jakov iz plemena Marića postavljao patos u ovoj crkvi. Pop Jakov se poslije zamonašio, dobio ime Joakim, i bio je iguman ovoga manastira 20 godina. Manastir je bio bez krova u tursko vrijeme 100 godina. Kisla, rasle drveće, korovi, trava, freske su uništene, no, hvala Gospodu, ostalo je nešto malo fresaka u oltaru, nešto malo u lađi na južnom zidu i gore u kupoli i nešto malo u priprati. Freske su živopisane od 1605. do 1609. godine. Živopisao ih je pop Strahinja iz Budivnja, koji je ostavio svoj potpis u oltaru. Freske u priprati pretpostavlja se da su živopisali njegovi učenici. Manastir je bio poznat krajem 16. vijeka i čitav 17. vijek po prepisivanju knjiga. Bio je poznat kaligraf Timotej Gluhi, koji je prepisao knjigu Metafrast, Mine iza septembar i druge. U Austro-Ugarsko-Turskim ratovima, odmah ovdje blizu na potoku Krvavac, posjećeno je 22 monaha ovoga manastira i manastir od tada više nikada nije imao tako veliko bratstvo. Zvonik je dozidan prije preko 200 godina od jedne kule koja je otkupljena turskog Abaz Bega zajedno sa srpskim kmetovima koji su poslije radili za manastir i živjeli od toga. Ispred ulaza u zvonik je manastirski konak koji je star 100 godina, renoviran je. Imamo još jedan novi konak, urađen poslije 2000. godine, kao i ostale građevine novijega datuma. Od starina imamo tu još blizu česmu Kaluđerica, česma koja je sagrađena 1859. godine. Česma je renovirana, na njoj se nalazi mozaik poznate ikone Presvete Bogorodice pod nazivom Živonosni izvor ili Istočnik. Imanje manastira sadrži preko 330 hektara, najviše šume. Za sve što vidite, za izgled manastira, zaslužan je vladika Zvorničko-Tuzlanski, episkop Vasilije Kačavenda, koji se u ovome manastiru i zamonašio 1957. godine. Sve njegove ideje proveo je iguman manastira Hadži Danilo Ozrenski.
Evo, tokom godine puno je posjetitelja ovdje. Manastir je u posljednje dvije godine dobio i značajno priznanje u izboru najljepšeg kutka Srpske. Dakle, sami monasi, kaluđari, vi koji živite ovdje u manastiru, zaslužni ste za ovakvu ljepotu i ovakav izgled manastira i manastirskog imanja, jel tako?
Pa zaslužna je Božja volja koja je u nama. Znači, mi bez Boga ništa ne možemo raditi sami od sebe, nego sa Božjom voljom koja nas pokreće, mi održavamo taj, sve što vidite ovdje oko manastira i čitav krug, veoma lako, bez ikakvih problema, sve se stigne uraditi, jedan posao, pa drugi, pa treći, i tako se sve stigne, hvala Gospodu.
Tokom godine na manastirskom kompleksu održavaju se brojne manifestacije, a najpoznatije je Gospojinsko narodno saborovanje.
Svake godine 28. augusta na Veliku Gospojinu okuplja se od 30 do 40 hiljada ljudi. Danas imamo takmičenje djece iz vjeronauke i šitave republike koji su prošli opštinsko, regionalno i eparhijsko takmičenje.
Učenike iz cijele Republike Srpske ostavili smo da u manastiru Svetog Nikole na Ozrenu pokažu svoje znanje iz vjeronauke, da se pomole u Ozrenskoj svetinji, da se odmore u manastirskoj tišini i dušu nahrane ljepotom manastirskog kompleksa, koji između ostalog ima i neobičan ukras, preko 2000 ruža, stotine saksija sa cvijećem i stabala neobičnog ukrasnog rastinja.
No! se blaže, volju snaže, ko još bolju od nje traži. Vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna.
U emisiji Iskre pravoslavlja govorimo i o značaju smirenja. O tome koliko je ono važno u našem duhovnom životu govori jeromonah Serafim iz manastira Svetog Nikolaja u Dobrunskoj Rijeci kod Višegrada. Pripremio Radivoje Obrenović.
Pridržavajući se časnih preporuka svetih otaca, trebali bismo težiti izgradnji mira najprije u sebi, a potom i sa svojom okolinom. Post je jedna od stepenica u duhovnom odrastanju. Pravilo nije samo uzdržavanje od hrane, nego podizanje snažne konstrukcije u ličnosti od dobrih dijela. Način života svakodnevno je brz i prepun izazova. Tako da mnogi smatraju da je post upravo vid samo disciplinovanja i postizanja kontrole nad sopstvenim tijelom i duhom. Značajno je ispunjavati i hrišćanske obaveze u zajednici. Jeromonah Serafim, manastir Svetog Nikolaja u Dobrunskoj Rijeci kod Višegrada.
Koliko god je čovjek spreman i koliko god se on potrudio i da strožije posti i da se moli Bogu i da čini dobra djela, za njega je uvijek korisno da bude smiren i da ne ističe nikakvu svoju vrijednost. Jer kaže, Bog se protivi gordima, a smirenima daje blagodat. Pa tako i hrišćani, kad god i koliko god da učine, oni kažu, mi smo nedostojne sluge jer smo učinili samo ono što smo dužni činiti. U stvari, učinili smo ono što je bitno za naše spasenje. Bogu nije potreban ni naš post, ni molitva, ali nama je itekako potrebna da bi se približili Bogu i vječnom životu.
Zajedništvo, duhovni razgovori, molitve, iskre su koje bi trebalo da svijetle na nimalo kratkom putu i ispisivanja životne zadaćnice, nastavlja jeromonah Serafim.
Živjeti sa molitvom, živjeti sa odlaskom u crkvu, jer mi hrišćani i čitav ljudski rod je zamišljen kao jedna velika porodica. Da su toga ljudi svjesni, manje bi bilo neprilika, ratova, mržnje. Ali eto, bar oni koji su toga svjesni, da požure u hram, na saborovanje, gdje se oko istine okupljaju u ovoj crkvi, koja je jednostavno vječni život koji se daje čovjeku već ovdje na zemlji. Vrlo je važno, nažalost mnogi toga nisu svjesni, pa se okupljaju na nekim, ajde da kažem, mjestima sa negativnim sadržajem. Znate svi sa kakvim se sve problema danas susrećemo. Međutim, pravi život, prava radost, prava zajednica je u crkvi gdje se vjerni okupljaju i saboruju sa Bogom i jedni sa drugima. Pomislite kako bi čovjek bio jadan da se svo njegovo stvaranje, njegov trud završi i da sve to ode u neko nepostojanje. Jednostavno, vaskrsenje nam daje tu nadu na vječni život, na vječnu radost. I Hristos je to pokazao pred ljudima i mnogi ljudi su bili svjedoci tog događaja, kako je on vaskrsao iz mrtvih i kako je prije toga vaskrsavao i druge, Lazara, pominje se u Svetom Evanđelju, Jajrovu ćerku, sina one udovice. Tako da je on mnogo puta posvjedočio i prije svog vaskrsenja svoju božansku silu, da je on Bog i čovjek. Jednostavno i dalje ljudi ne žele to da vide, ali to je nešto što je najvažnije za sav ljudski rod.
Riječima jeromonaha Serafima dodajmo pouku. Smirenje ne bi trebalo da se stidi da prizna svoje nedostatke, svojstvene čovjekovoj nemoći, jer se samim tim oni i iskorjenjuju. Nijedna vrlina nije tako prijatna Bogu kao smirenje i znajte da se nečastivi ni zbog čega tako ne žalosti i ničim se tako ne može iskorijeniti i obezoružati kao kad čovjek ljubi smirenje. Ono osujećuje sva lukavstva. Naučite se da govorite. Oprosti mi i uselit će se u vas smirenje. Uče nas mudrosti ostavljene u svetootačkim knjigama.
Svoje spasi Gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Emisiju Iskre pravoslavlja završavamo riječima oca Tadeja Vitovničkog o tome kakvim se misliva bavimo, takav nam je život. Tekst čita Milan Hajduković.
Ako su nam misli mirne i tihe, eto nam mir. Ako su nam misli negativne, eto nam nemir. Mi tražimo pomoć od roditelja i kad ih zamolimo, oni raskrvare svoje roditeljsko srce i čine nam po volji ono što je dobro. Gospod će vas nagraditi mirom ako se izmirite i okrenete apsolutnom dobru, a apsolutno dobro je Gospod Bog. On želi da mi imamo jednu božansku osobinu. Smirenje je ta božanska osobina. Gdje god smirenje caruje, bilo u porodici, bilo u društvu, ono iz sebe izvija mir i radost. Treba da se opustiš. Ne uzimaj previše na sebe brige ovoga sveta, već čuvaj mir i živi sa Bogom. Neka ide kako ide. Gospod zapoveda da volimo svoje neprijatelje, ne zbog njih, nego zbog nas samih. Treba oprostiti sve od srca. Kada se oprosti sve od srca, sve je oprošteno. Bez toga nema unutrašnjeg mira. Mi možemo svašta raditi, ali nećemo imati ni mira, ni pokoja. Karakterna osobina ovdje na zemlji je osnova za prelazak u večnost. Ako smo mirni i tihi, idemo u red svetih i anđela. Njih je Gospod nagradio besplatnom blagodati i u tim dušama nema osobina ovoga sveta. Čovjek može stalno da ga vređa, a on se ne vređa. Čovjek može da ga izudara, a on se ne ljuti, jer je njegova duša rukovođena Svetim Duhom.
Ovako je govorio otac Tadej o smirenju u svojoj knjizi Kakvim se mislima bavimo, takav nam je život.
Hvalite Boga u svetinji njegovoj. Hvalite ga na tvrđi slave njegove. Svečno liše neka hvali
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja. Muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dragan Šukalo, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Svrši ser bez donka, se posvrši ser bez donka, tra la 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 la, ser bez donka na jaričkovi, tra la 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 la, ser bez donka na jaričkovi. Sobrale komšite, se sobrale komšite, tra la 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 la, komšite drugarkite, tra la 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 la, komšite drugarkite.
tra la 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 la, tu krećete na majka mi. Tra la 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 la, tu krećete na majka mi.
Ja te želim.